Nyt tehtiin kyllä jonkun sortin epävirallinen ennätys tässä, eli joulukuun 2020 aikana saatiin peräti kolmas VTH-podcasti ulos. Ja tällä kertaa vaikka me aluksi jotain Mr. Olympia tällaista jälkianalyysiä heitettiinkin vajaa puoli tuntia. Ja sitten me päästiin siihen jo viime kerralla luvattuun, mutta silloin epäonnistuneeseen Q&A:ihin. Siellä oli kaiken näköistä shittiä niin kuin dietin vaikutuksesta metaboliaan, vaikuttaako se leptiini-insuliiniherkkyyteen vai mitä muita efektejä siellä on. Sitten voiko liikaa unta olla noin niin kuin lihaskasvu mielessä. Lockdown-treeneistä jonkin verran pohkeiden kramppailusta. Ainoastaan huonon puolen treenaaminen niin kuin puolierojen korjaamiseksi ja sitten itse asiassa huonoimmat kautta yliarvostetuimmat liikkeet salilla. Nyt olisi joulut 2020 mennyt ja VH-podcast 46.
Kyllä.
Vuorossa. Ei kun miten tämä meni? Meidän piti heti alkuun ruveta höpiseen kaupallisia tiedotteita.
Tarvitaan mainokset tähän samantien.
Sillä niin kuin vittu samantien vaan.
Joo, eli joulun välipäivänä sovi muutenkin, kun kaikki mainostaa ihan kaikkea. Kato.
Se luulisi olevan, joo. Näin. Joo, eli nyt kun on hyvin joulukinkut mahassa ja tollain, niin sittenhän on helvetin hyvä tilanne lähteä bulkkaamaan lisää lihasmassaa.
Se on niin kuin pre-bulk.
Kun on ensin pöhöt päälle ja sitten tiedät, sä lähdetään treenaamaan.
Kyllä.
Nyt ehtii vielä messiin, koska niin kuin siinä vuoden vaihteen jälkeen, niin ensimmäisellä kokonaisella viikolla, mikä se maanantain 4. tammikuuta.
4. se oli.
Joo, niin meillä pärähtää silloin 12 viikon lihaskasvutalkoot Bro Splitillä.
Kyllä.
Eli Muscle Challenge Pro, ja siinä sitten harjoitellaan, opiskellaan, opetellaan, miten voidaan treenata nimenomaan Bro Splitillä, eli 5-jakosella niin kuin lihasryhmän jaolla silleen, että se on oikeasti tuloksekasta ja järkevää ja toteutettu silleen aika hauskalla tavalla.
On. Siellä on monia hauskaa jippoja niin kuin liittyen sitten ihan siihen rastustason nostamiseen, eli ohjelman sisäiseen progressioon. Sitten muutenkin, niin kuin ollaan jo ennenkin mainittu, niin se on niin kuin meille ehkä moni voisi luulla, että epätyypillinen tapa lähestyä kehittävää harjoittelua, mutta tässä se salaisuus piileekin, että niin kuin Pro Splitit on hyvä tapa treenata kehittävästi, jos sen tekee oikein. Ja se on varmaan niin kuin eniten epäoptimaalisesti käytetty tapa koota ohjelmia.
Varmasti, mutta se on toisaalta osittain senkin takia, että se on varmaan yleisin yksittäinen jako, mitä jengi käyttää.
Totta, mutta se myös mahdollistaa kato enemmän sen. Miten yksijakosta, niin kuin, siinä on niin kuin pienemmät mahdollisuudet tehdä sitä ikään kuin.
No en mä toisaalta tiedä, on siinäkin sellainen, että kun just tämä tyypillinen on se, että kun porukka lähtee salille treenaamaan, niin ne ottaa sen bro splitin. Eli maanantaina penkki, sitten loppuviikko tehdään yläkropan yksittäisiä lihaksia ja sitten viikonloppuna, jos muistetaan, niin treenataan jalat.
Näin.
Se on se huono no bro-splitti. Mutta se on se, millä melkein valtaosa, musta tuntuu, että mä itsekin vähän tein. Mm. Itse asiassa mä en tehnyt, mä tein heti alkuun 6 kertaa viikossa koko kropan läpi. Mä vedin yksi jakosta 6 päivää viikossa. Mut se, niin sitten jossain kohtaa, jos tosta suunnasta päädytään, että hei, että nämä koko kropan treenit, niin näistä on paljon hyvää juttua, niin sitten ne on silleen, no mut vittu, että kun mä teen maanantaina 20 sarjaa rintaa ja tiistaina 20 sarjaa selkää, niin nyt mun pitää tehdä saatana 3 kertaa viikossa 20 sarjaa rintaa ja 20 sarjaa selkää. Nämä on 4,5 tuntia siinä treenit, vaikka mä tekisin supereina. Se on se virhemalli, mitä jengi menee siihen. Mutta joo, siis se bro splitti silleen, että kun se on aina tehdään sillä, että siellä on 4 päivää yläkorppaa ja sitten 1 päivä jalkoja, niin se sopii sellaiselle Tom Platzi-kloonille.
Ja me luvataan, että tällä ei tule kanankoipia.
Joo, ei.
Tällä bro splitillä. täällä on huomioitu, niin kuin sanottiin, siinä on mielenkiintoinen, niin kuin ehkä valtavirrasta poikkeava progressiorakenne, ja sen, varsinkin sen käytännön toteutus, sanotaan näin. Joo. Ja sitten tosissaan siinä on kokonaisvaltaisesti huomioitu ja otettu huomioon ne yleensä Pro Splitin heikot kohdat, että miksi se ohjelma ei toimi, ja ne on niin kuin sit tavallaan eliminoitu sieltä.
Joten niin, siellä on luovittu niiden ohi silleen omakohtaisenkin perse edellä puuhun kokemuksen myötä.
Kyllä. Ja tolleen noin. Eli tuossa olisi niin kuin viikkoa alkuun käytännössä aikaa.
Joo, niin. Eli se on 4. tammikuuta, kun se starttaa. Se on 12 viikkoa, ja koska se on Muscle Challenge Pro nettivalmennus, niin sehän tarkoittaa, että niin kuin sen koko 12 viikon niin kuin aikana, kun se treeniohjelmaa pyöritetään, niin sen lisäksi siellä on, mitä meillä nyt on matskuja, eli siinä on ensinnäkin ruokavaliot, siellä on medium- ja high-carb-mallit, joista molemmista taitaa tällä kertaa olla 10 kalorivaihtoehtoa. Mm. Sitten siellä kaikki on niin kuin video-ohjeet viikoittain. Meillä on hemmetin laaja ja koko ajan kasvava liikepankki video-ohjeineen. Sitten tietysti nämä hyvinkin suositut meidän viikkopodcastit, missä me käsitellään aina niitä ihan valmennukseen liittyviä. Kyllä. Yksittäistenkin, niin kuin, että kun tyypit kyselee foorumilla, niin me voidaan niihin vastata niissä podcasteissakin syvällisemmin, ja niitä vedetään yksi per viikko.
Nimenomaan.
Että se on niin kuin se, mikä se nyt on, se on se, kokonaisuus on tollainen, ja hinta on 119 euroa sille 12 viikon prokikselle.
Se on niin kuin aidosti tosi, tosi kattava kokonaisuus. Ja sitten ripi, mikä se oli, muscleacademy.fi?
Joo, se oli se.
Kyllä, se on se oleellinen juttu, eli navigoitte ittenä sinne ja toivotetaan
teidät oikein läpi. Description boxista pitäisi löytyä joku linkki. Joo. Kyllä. Nyt lopetetaan kaupalliset höpinät ja siirrytään bodaushöpinöihin. Eli tänä vuonnakin kaikesta huolimatta, koronavuodesta huolimatta, niin oli Mr. Olympia.
Joo, ensin sanotaan tähän, tämähän on nyt kuuta jakso.
Niin pitäisi olla, mutta ehkä me puhutaan sitten olympiasta.
Viimeisestä oppinut. Mä laitan se heti tähän alkuun, niin tämä lyö pientä painetta. Jossain vaiheessa ottaa edes yksi kysymys tulille tähän.
Niin silleen, kun suunnitelmana oli se, että toki tämä on Q&A-jakso. Tosin niin oli suunnitelmana myös, että se edellinen olisi ollut. Niin lopulta vastattiin nollaan kysymykseen tunti 40 minuutin aikana. Niin nyt tämänkin kuuluisi olla Q&A-jakso nyt vihdoin viimein, mutta puhutaan nyt ekaksi olympiasta hetki.
No kun mä arvasin, että sä vedät tämän keskustelun tähän, niin mä kävin vähän stalkkailla. Äsken sanoit ennen kuin alettiin nauhoittaa, että mä en ole kuitenkaan perillä näistä
niin
asioista.
Niin sä et varmaan tiedä yhtään, mitä siellä on tapahtunut.
No normaalitilanteessa en tietäisi, mutta nyt mä olin ihan tätä tapahtumaa varten käynyt vähän selvittelemään asioita.
Joo. No siis ensinnäkin se, mikä siinä oli hienoa, oli se, että se, vaikka siinähän oli aika erikoisia just tämä, että niillä piti olla se Las Vegasissa niin kuin viimeisen, mitä se on 10 vuotta ollut vai pidempäänkin. Mutta sitten siellä tuli, kun Nevadassa on ilmeisesti koronarajoitteiden johdosta, niin ne ei olisi sallinut sinne niin kuin yleisöä paikalle, kun ihan niin kuin naurettavan pienen määrän, niin se ei niin kuin lipputulon mielessä olisi ollut yhtään järkevää.
Tätä niin vastuullista urheilutapahtuman järjestämistä siis.
Mutta ne siirsi, oliko se 6 viikkoa ennen, nyt kun ne oli jo entuudestaan, nehän oli siirtänyt sen tuohon, niin kuin, eikö se ollut vika, se oli just niin kuin joulua edeltäneenä viikonloppuna.
Joo.
Ne joutui siirtämään sen 6 viikkoa ennen sitä kisaa niin Orlandoon, Floridaan. Joo. Koska Floridassa ne sallii aika hyvin tollaiset tapahtumat vielä, että niitä ei siellä niin hirveästi kiinnosta ne niin kuin tapahtumien rajoittamiset. Ja se itse asiassa oli mun käsittääkseni sen perusteella, mitä niissä videoista ja niin kuin kuvista näki, niin kun se on tässä oli käynyt sellainen Jake Wood-niminen, ilmeisesti on se ainakin multimiljonääri, ellei peräti miljardööri, siis sillä oli, se on sellainen pienenä poikana niin innostunut bodauksesta, mutta sitten se teki jonkun hillittömän bisneksen jossain niin kuin lentokonealalla tai jossain, siis jossain ilmailualalla. Myi firmansa jossain kohtaa pois ja se on vitun rikas jätkä, niin sehän on se on ensinnäkin, se on sponssannut noita, niin kuin, mikä se, kun ei ollut Miss Olympia naisten kisaa moneen vuoteen, niin se aina sponssasi sitä Rising Phoenix-kilpailua. Se antoi suoraan sinne, että palkintorahat ja kaikki tolleen omasta taskusta. Ja nyt se sitten osti Mr. Olympian mun mielestä vuosi sitten. Ja se niin siinä näkyy se, että se pistää niinku rahaa siihen. Tiedätkö, että se oli ihan viimeisen päälle. Se oli ilmeen, moni sanoi, että tämä on niinku paras, tiedätkö, niinku, että siinä näki se production value ja tollainen, että ne oli oikeasti pitkän päälle miettinyt ja panostanut siihen, että kaikki ne lavat ja kaikki tollaiset, niinku se, ja sitten ne toisen Miss Olympia-kilpailun takaisin ja antoi aika hyvät palkintorahat siellä ja kaikkea tällaista. Ja että se Jake Wood-tyyppi, niin se koska se oikeasti, tämä ei ole enää sille bisnestä.
Vaan se on niin kuin vähän ongelmakin voi toisaalta olla. Sitten kun miettii, että se on niin, niin lyhytnäköistä sitten sen itse lain kannalta, että siinä vaiheessa kun Wood kyllästyy koko hommaa
no se on totta,
ja toiminta ei ole kehitetty. Kuulostaa häntä TPS-jääkiekkojoukkueen touhulta, kun jengi tekee niin kuin turskaa niin kuin vuosi toisen jälkeen ihan niin kuin merkittäviä summia suhteessa niin kuin liikevaihtoon. Kuitenkin se on ihan iso kiekkokaupunki kyseessä, että siellä voisi olla potentiaalia. Siis katsotaan, kun ne Paananen ja kumppanit, eli tätä Supercellin omistajakaksikko, okay, tai entinen, mitkä sitten nettos tietysti sillä Supercellin myynnillä niin kuin todella isot rahat, niin nehän rahoittaa sitä touhua.
Aivan. Aha, niin siinä on vähän sieltä samanlainen kuvio kyllä. Joo.
Toiminta on sinänsä täysin epäterveellä pohjalla, ja ne tekee niin kuin miljoona tappiota vissiin käytännössä joka vuosi, ja sitten nämä vaan niin kuin omasta taskusta.
Niin, siis se on sen takia, että fanitetaan, ja kun on niin kuin rikastuttu ja tolle on niin mahdollisuus, niin sitten vaan pulitetaan pois
sitä. Mutta se päivä tulee ennemmin tai myöhemmin, että se homma loppuu, niin mitä
sitten? Kyllä,
sitten siellä ollaan niin kuin, kun sitä toimintaa ei ole niin tavallaan kehitetty, kun tuohon ei pakota kehittää niin sitä liiketoimintapuolta, niin sitten niin voi olla vähän orpoilu olympiallakin siinä vaiheessa, kun Woody sanoi, että se on,
nyt loppu.
Nyt loppu. Niin.
Joo. En tiedä, siis toisaalta sitten niin kuin se, mitä näistä nyt on moni spekuloinut, niin se on kuitenkin sen verran kovan luokan bisnesmies niin kuin taustaltaan se Jake Wood, että ei se niin kuin silleen sitä rupea pidemmän päälle tiedätkö, niin kuin tappiollisena tekemään, vaan se totta kai yrittää saada sen tuottamaan, mutta että nyt se niin kuin alku taipaleella, niin se voi katsoa sen, että kun tätä kehitetään, niin että se voi niin kuin omasta taskusta sitä rahoittaa, mutta toistaiseksi niin kauan kuin Jake Woodin tiedätkö, niin kuin omistuksessa on, niin todennäköisesti siellä on ihan hyvät oltavat niin kuin urheilijoilla, noilla kilpailijoilla ja sitten faneilla sitä kautta, että saadaan hienot kisat ja tolleen, ja nyt se järjestettiin, ja se oli aika mielenkiintoinen niin kuin kauttaaltaan, kun siellä oli, mä en muista kuinka monessa sarjassa, en mä edes kaikki niin kuin tietenkään seurannut silleen, mutta mun mielestä tosi monessa sarjassa tuli uudet mestarit.
Se oli totta, joo, mitä mäkin ainakaan en ollut kuullut niistä niin kuin.
Siis jos lähtee niin kuin, että hetkinen, siis
mun pitää sen verran sanoa, että siellä oli niin kuin, kun sä aloit niin järjestelmällisesti kohta perkaan, niin mä sanon vaan niin kuin oman henkilökohtaisen mielipiteen tähän näin, että se oli ihan hirveänsä raskas, karseen näköisen kilpailun, mutta se, joka voitti sen 212, niin
Sean
more yes. Joo.
Siis se oli ihan käsittämättömässä kondiksessa. Siis sellainen niin kuin mini Coleman.
Joo.
Siis niin helvetin, ja se on entinen Natikka Pro.
Joo.
Se aloitti, mä muistan, se kilpaili joskus 15 vuotta vai 10 vuotta sitten, niin se oli sellainen niin kuin vähän samannäköinen fysiikka, mutta 50 kiloa pienempi. Mm. No ei nyt ehkä 50, mutta niin kuin 35 kiloa pienempi. Ja se VNBF:ssä, niin se oli nopeasti, niin se kilpaili siellä pro-tasolla niin kuin lightweightinä.
Mutta se tavallaan se kunto, mihin se oli pystynyt tuossa hankkiin, hei, niin
Ja itse asiassa niin kuin ei edes ollut, mietipä kuitenkin, kun Kamal El-Gargni, sanoa, niin se voitti viime vuonna sen. Ja nyt se tuli puolustavana mestarina, ei se hävinnyt kuin yhdellä pisteellä.
Niin, just näin.
Ja se mieti se, että kun jengi puhuu jostain Dexteristä, kun sä nyt 50-vuotiaana, niin kun tiedät sä sieltä lopulta niin kuin 21 olympian jälkeen, kun nyt se alkaa jo näkyä se ikä siinä, että se fysiikka ei ehkä enää kestä sitä, niin ei, toi vuoden nuorempi toi El-Gargni. Niin. Mun mielestä oli elämänsä kunnossa nyt.
Joo.
Siis se on ihan niin freshin näköinen ja ihan säikeinen ja tollainen, ja se olisi edelleen siellä niin kuin huipulla siinä 212, että kun mä kattelin sitä 212 niin kuin prejudgingista, mä katsoin, että voi morjens, missä kunnossa toi Claridaan, että nyt tulee niin kuin kisa tosta ykköspaikasta, mutta edelleen mä en pystynyt sanomaan, että kumpi sen voittaa, koska ne on vähän erityyliset ne fysiikat.
Totta, joo.
Mutta molemmat oli ihan helvetin hienossa kunnossa. Ei niinku yhtään haittaa, että se vaihtui Claridalle se titteli, koska se just sellainen niinku ihan tolkuton se lihaspaksuus. Se ja sitten se, miten kiviseltä se
semmoinen aito erottuvuus. Niin joo, se oli, kyllä, se oli todella hieno kunto. Kyllä.
Joo. Sitten niinku classic fysiikissa, niin siellä niinku sanoisin, että odotettavasti niin Bumsteadi otti toisen tittelin, mutta se, miten paljon se oli kehittynyt, niin oli mun mielestä yllättävää. Varsinkin, kun sillä oli se, että sillähän on alusta saakka ollut niin kuin ongelmana se, että sillä ei ollut oikein selkää eikä hauiksia.
Mm-hmm.
Ja oli se hauiksiakin saanut lisää, mutta näit sä niitä, kun ne pisti jälkikäteen vierekkäin vuoden erotuksella viime olympiasta ja tästä olympiasta tuplahaukset takaa.
No joo.
Niin se näyttää, kun se olisi saanut 5 kiloa lihasta selkää, vaikka todellisuudessa se paino niin kuin aika saman verran, että se oli vaan kireämmässä kunnossa ja sitten se oli tullut niin kuin, että se miten tollainen tyyppi pystyy niin kuin huonoon lihasryhmään saamaan kun eihän sillä todellisuudessa ollut mitä varmaan kuin 8 kuukautta off-seasonia tai jotain. Niin.
Toki se kireys nyt tuo oman osansa sitä illuusiota siihen.
On, niin. Mutta ei se, tiedätkö, se oli ihan selvää lihaspaksuutta ja massaa, mitä se oli. Että et sä pystyt tyhjästä sinne niin kuin leveyttä taikomaan lisää ja paksuutta johonkin. No niin kuin.
Mä nyt latistan tunnelmaa sillä, että mä oon aina suhtaudun vähän skeptisesti siihen, jos ennestään jo niin kuin kovalla tasolla vuosia harjoittelee, että kilpailijat saa yhtäkkiä vuodessa merkittävää kehitystä huonoihin ryhmiin. Niin. Mutta jätetään tämä spekulaatio tähän.
No en mä tiedä, kun ei se toisaalta selkeä ole sellainen, että sitä sä pystyt hirveän niin kuin kyseenalaisin metodein tiedätkö, niin kuin turvottamaan.
Ei,
niin.
Mä en tarkoita sitä, vaan ylipäätään sitä, että se on turboruuvia lisätty.
Niin, no en mä
niin sitä osaa. Se on aina sitten niin kuin lähtökohtaisesti silleen vähän.
En osaa sanoa, mutta se näytti helvetin freshiltä ja entistä paremmalta se fysiikka kaikin puolin nyt.
Joo.
Niin se, tota, niin se,
olihan se hienon näköinen kyllä.
Joo, ja se tota, että sitten taas siinä, se oli hyvä kuin toi Rough Diesel, mikä se nyt on, se sellainen lyhyempi, mutta vieläkin klassisemman näköinen fysiikka, se, tota, se Terence Ruffin, niin se meni niin kuin hopeelle. Että se mikä se on, se Brion Ansley, se joka voitti pari kertaa ennen. Niin se on enemmän sellainen vaan niin kuin hyvänmallinen bodari. Se näyttää enemmän niin, 20, pieneltä 22 jätkältä. Niin en mä niin kuin hirveästi, vaikka sillähän oli ihan törkeän kovan näköisiä kondiskuvia ennen olympiaa. Joo. Ja kaikki oli silleen, että nyt se tulee voittaa. Mä silleen, kun se ei ole malliltaan, se ei ole niin kuin fysiikaltaan lähellekään sitä samaa. Kun se, siinä klassikfysiikissä se ei ole kehonrakennuskilpailu niin kuin täsmällisesti, vaan se on fysiikkakilpailu.
Se on totta.
Eli siellä niitä tiettyjä niin kuin rakenne- ja sellaisia niin kuin flow-elementtejä painotetaan tuomaroinnissa ihan suoraan enemmän.
Mikä on tosi hyvä, että ne pitää kiinni näköjään siitä, että sitä ei päästetä niin kuin muuttua sitten pikkuhiljaa salakavallasti.
Niin, siihen, että sinne tulee vaan rumia fysiikoita, jotka on kivisiä ja massiivisia. Koska
niin,
ei se,
ja uimahousut jalassa.
Niin, että minkä pointti siinä nyt olisi silleen, niin kuin tuolla sarjalla enää olla olemassa. Että se on ihan oikein, että ne vie sen siihen suuntaan, että siellä ne kaikkein niin kuin räikeimmät rakenneihmeet pärjää. Ja, totta kai pitää olla kunnossa ja totta kai pitää olla, mutta silleen, että kun siellä riittää, siellä on oloppia lainapissa, niin on varmaan niin kuin kaikki ukot pois lukien ehkä 2-20, niin on kunnossa enemmän tai vähemmän, niin sitten sen jälkeen siellä ruvetaan katsoa, että okei, kenellä on kaikkein kovin V-malli, kenellä on niin kuin parhaat linjat, koska se on se, mikä tuossa on.
Ei yksittäiset niin kuin lihasryhmät, vaan just niin, se niin kuin ei klassinen niin kuin kokonaisuus.
Että ei jollekin Bumsteadille niin toistaiseksi siellä mahda oikein kukaan mitään, koska se on muita päätä pidempi. Ja sillä on niin hyvä se. Mä rupesin
se
miettimään.
Pituus tekee kyllä paljon tuossa, kun sillä on suhteessa hyvin lihasmassa, mutta se on niin näyttävä, kun se on, niin kuin, se on silloin näyttävä fysiikka, koska sillä on koko niin paljon.
Joo. Sitten tota, no siinä yleisessä isossa olympiassa, niin siinä oli muutamia mielenkiintoisia juttuja. Että totta kai sehän oli se iso homma, että niin kuin Big Ramy nyt vihdoin viimein voitti sen olympian. Ja se oli kyllä, siis niin kuin, se on mun mielestä vähän vastaavassa kunnossa. Se oli yhden kerran silloin, kun Aseto coachasi sitä pari-kolme vuotta sitten, kun se voitti sen Arnold-klassikin Euroopassa niin kuin olympian jälkeen. Että se oli silloin olympiassa, se oli kireä, mutta se oli vähän tyhjä. Ja sitten se Aseto täytti sitä sinne, niin kuin se oli viikko sen jälkeen mun mielestä, niin silloin se oli niin kuin hyvin vastaavassa kunnossa kuin tuolla, mutta tota, se oli mielenkiintoinen silleen, kun se Heathi tuli takaisin.
Joo.
Niin se tota, se oli prejudgingissa oli itse asiassa ihan ok, se oli ihan niin kuin suht hyvä.
Joo.
Mutta silloin oli edelleen se pakki oli ongelma. Se hävisi sillä pakillansa. Vaikka se siitä näki, tiedätkö, niin, kuin niin selkeästi sen, että se oli käyttänyt varmaan niin kuin satoja tunteja varmaan niin kuin viimeisen vuoden aikana, tai ainakin kymmeniä tunteja siihen, että se yritti peittää sitä pakkia sillä poseeraamisella joka ikisessä tilanteessa. Että sä huomasit sen, että, se, niin kuin, että aina kun se oli niin kuin kasvottain tai edes sivuttain yleisöön päin, niin se piti ne kädet siinä edessä sellaisessa puolimoustissa tai jossain se teki sellaisia manereita. Joo. Sitten kun ne kääntyi sinne selkäpuolelle, niin siinä kohtaa kun ne tekee, okei, selkäposeeraukset, ne on Heathin oikeastaan parhaat poseeraukset, niin siinä kohtaa kun ne sen niin kuin selkäposeerausten jälkeen kääntyy taas sivuttain, niin Heathi odottaa siellä, tiedätkö, selkä yleisöön päin, se vetää selkeästi happea siellä, se yrittää saada sen pakin kontrolliin. Sitten se kääntyy siitä sivuttain silleen, että silloin taas ne kädet vähän siinä edessä. Mutta kun se ei pysty, tiedätkö, kun se vetää vatsaposeerauksen edestä, niin se näkyy niin kuin edestäpäin, että se että se on pyörää se pakki.
Tuo on kyllä niin kuin tosi surullista, kun sitä, tiedätkö, kun ihan aidosti niin miettii silleen,
niin
koko lajin ja kannalta, että se joudut niin kuin lavalla tekemään manoovereita, ja nyt tämä ei ole silleen, totta kai lavalla pyritään peittämään niin kuin heikkouksia, mutta ei pakki pitäisi olla heikkous. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan, niin se ei ole niin kuin mikään rakenteellinen heikkous tai lagaava lihasryhmä, se ei ole sama asia. Niin tämä on niin kuin sen takia surullista, ei näitä ongelmia ollut niin kuin 35 vuotta sitten.
Toki VJ-ukot ollut, nehän oli niin kuin Bumsteadin kokoisia korkeintaan.
My point exactly, että niin kuin hinta niin kuin sit tolla.
Ja sehän Heathillä, jos sä katot Heathia, niin ei sillä aina sitä pakkia ollut.
Ei et ollut.
Et se tuli vasta sitä mukaan, kun se sen, niin kuin, sen tavallaan olympia-reinin.
Muistan sillä aikoinaan, kun sitä katselin, se onko ne Cutlerin kanssa reenassa, nehän oli vissiin kamujakin.
Joo.
Kamujakin jonkun verran, ja olisiko nyt ollut jotain vuotta 2009 tai jotain vastaavaa, kun sieltä niin kuin materiaalia tuli jonkun verran, se oli ihan hito hyvän näköinen.
Siis sehän oli 2011, jos sä katsot sen, kun se, siis se on niin kuin edelleen ehkä yksi niin kuin vaikuttavimmista kehorakennusfysiikoista 2011 olympiassa, kun se tulee sinne lavalle ja se kävelee, tiedätkö, sä silleen niin kuin kädet vähän siellä sivulla ja tolleen, niin ei, niin kuin se oli ihan holtiton. Sille ei ollut pakkiongelmia, se oli aivan saatanan 4D täys ja samaan aikaan superkireä. Mutta kaikilla on se oma huippunsa.
Niin,
ei se pystynyt sitä, se oli seuraavana vuonna vielä niin kuin lähellä sitä, mutta sitten se alkoi, niin kuin, kun se yritti saada lisää massaa. Niin kuin se rakenne mun mielestä oli vähän jo maksimoitu sen lihasmassan puolesta, niin sitten kun se yritti väkipakolla saada lisää massaa, niin mun mielestä se pakki vaan rupesi kasvaa.
No on kyllä vähän huonoja strategisia valintoja.
Niin, en mä tiedä, mutta se nyt on, niin, kun se, tämä on tällaista hyvää jälkikäteen, jos se olisi vaan pitäytynyt siinä lihasmassassa, tyytynyt siihen,
niin
se olisi voinut ihan hyvin, koska se ei niin kuin Heathille ollut sellainen, että mun mielestä järkevä veto niin kuin sen tietyn lihasmassan jälkeen yrittää kilpailla niin kuin Ramin kanssa massalla.
Koska sille
ei rakenne salli sitä.
Niin.
Mutta nyt se oli silleen erikoinen, että se pakki oli ehkä se isoin ongelma, mutta toinen oli se, että se ei ollut enää 4D.
Okei.
Tiedätkö, sillä oli joku se näytti ihan rasvattomalta kyllä.
Mikä mut, siinä on se neljäs ulottuvuus?
Siis kun siinä on se, että se oli joko jotenkin vähän tyhjä, jätti, tai vähän, en mä usko, että se edes nesteinen ollut. Musta se vaan tuntuu siltä, että se oli ehkä, tästä on kaiken näköisiä spekulaatioita ollut, että ehkä yksi juttu, mitä se oli, että se on välttänyt jotain niin kuin liian raskasta treeniä tai tollaista, että se pakki ei tiedä, että se offilla turpoisi, niin sitten sillä on ollut vähemmän lihasta, en tiedä. Se vaan, nyt siinä ei ollut enää sitä samaa efektiä, että se räjähtää se lihas sieltä niin kuin ihon läpi.
Joo.
Siitä näki sen, että se on rasvaton, sille ei ollut rasvaa.
Joo.
Mutta se ei ollut enää yhtä erottuva ja se ei ollut enää yhtä ison näköinen, jolloin sieltä se 4D, tiedätkö, niin kuin se millä se on aina voittanut, on loppujen lopuksi se 4D. Se puuttuu. Niin sen takia sitten, kun yhdistää vielä, että sillä oli se pakkiongelma, niin mun mielestä se kolmas sija sille oli ihan niin kuin vähän sellainen pienoinen lahja.
Milloin sä olet viimeksi? Niin.
Mä en olisi sijoittanut kolmeen. Mä olisin laittanut ehkä korkeintaan neljänneksi, ehkä jopa viidenneksi.
Joo. Milloin siellä on viimeksi ollut hallitseva olympia, joka on menettänyt tittelinsä ja ottanut vielä seuraavana kisavuonna pataansa?
No siis nythän tuli erikoinen, kun siellä oli itse asiassa lavalla niin kuin, no Dexteri on yhden kerran voittanut, että se on kuitenkin vanha Mr. Olympia. Sitten siellä oli viime vuoden voittaja.
Eli kyllä sen on niitä raneja ollut.
No joo. Mutta siellä oli kuitenkin teknisesti, siellä oli viime vuoden voittaja Brandon Curry, joka oli parantanut ihan helvetin hyvin.
Joo.
Siis verrattuna viime vuoteen, niin se oli paljon paremmassa kunnossa ja oli isompi. Oli jalkoja kehittänyt tolleen. Et sehän oli Brandon Currylle mun mielestä, vaikka se jäikin nyt hopeelle tossa, niin se oli silti mun mielestä erittäin hyvä niin kuin sellainen redemption siinä mielessä, että viime vuoden voiton jälkeen, kun se ei ollut mun mielestä olympiassa missään niin kuin niin kuin superkunnossa, että se vaan voitti sellaisen vähän heikkotasoisen olympian, niin nyt se tuli niin kovassa kunnossa, että se kuitenkin pieksi siellä ihan mennen tulle mun mielestä sen Heathin, joka on 7-kertainen olympia. Niin, siis silleen, että se ainakin todisti sen, että ei tämä nyt mikään fluukki sinänsä ollut, että se on yhden kerran voittanut. Mutta sitten vaan kun vastassa oli nyt niinku ihan huippukuntoinen Rami, joka on isompi kuin muut, se on ihan hyvä mallinen. Ja nyt se oli sellainen, että se näytti vittu erottuvammalta kuin muut.
Joo, okei.
Okay. Se näytti niin kuin paras kunto, varsinkin jossain sivuposeerauksissa, niin näytti ihan sileiltä joku Heath tai niin kuin jopa Brandon Curry siihen verrattuna.
Joo.
Ja vittu jalat sivulta ihan hillittömän, niin kuin silleen niin syvät viivat niissä.
Se oli hyvä, että on niin kuin ansaittu voitto sitten.
Joo. Mä en tiedä, että oliko kenelläkään mitään nokan koputtamista siitä, että se voitti. Mä en usko, että kukaan on oikein niin valittanut siitä, kun se oli isoin, se oli mun mielestä erottuvimmassa kunnossa siitä kärkiparukasta ihan heittämällä ja silti ihan hyvän mallinen.
Joo.
Niin et sä voi enää, niin kuin, ja plus siinä näkyy se, että kun se oli ollut Dennis Jamesin niin kämpillä vikat 3 viikkoa niin valmistautumassa, niin sehän oli niin kuin, pistänyt sen poseeraamaan niin varmaan 2 tuntia päivässä.
Joo.
Niin sen näki, tiedätkö, että kun ne veti niitä vertailuja, niin Rami ei väsynyt. Niin, se veti koko ajan poseeraukset silleen, kaikki muut oli silleen niin kuin vittu, me kuollaan tänne.
Ja oliko Dennis James sitä, miten mä jostain luin, että se Chad Nichols olisi niin kuin?
Joo, Chad Nichols valmensi sen, veti sen niin kuin ruokavalion ja ne viimeistelyitä tolleen, mutta sitten niin kuin se, kun se on ilmeisesti, kyllähän Dennis James on sitä aiemminkin jeesaillut, mutta se, nyt se, niin kuin se valmistautui sitten ja ilmeisesti Dennis James ainakin sen poseeraukset veti, en mä tiedä, onko se niin sen treenitkin vetänyt.
Joo.
Mutta se oli sellainen yhteistyövalmistautuminen sillä niin.
Joo.
Se oli hieno, kun se mun mielestä oli helvetin. Itse asiassa isommassa mittakaavassa nyt on pakko vaan sanoa silleen, että se mikä tuossa oli ehkä hienointa tuossa olympiassa oli se, että nimellä tai sellaisella vanhoilla meriteillä niin ei vedetty sijoituksia.
Totta. Joo, se on kyllä totta. Ja niin kuin sitähän... Eli tavallaan siinä on vähän enemmän urheilullisia arvoja.
Just, nyt. Joo. Että oikeasti meni päivän kondiksen perusteella.
Joo, ja niin se pitäisi aina ollakin.
Koska se tekee siitä lajista paremman sekä kilpailijoille, koska silloin niille, tiedätkö, aikanaan, kun se oli vielä niin kuin, oikeastaan se Heathin 7 olympian aikana, niin se oli vähän sellainen, että vaikka Heath tulisi vähän huonossa kunnossa.
Joo.
Niin kaikki tietää silleen, että no se voittaa joka tapauksessa. Niin silleen, että me treenataan toka asiaa varten niin kuin parhaimmillaankin vaan. Niin. Ei se syö niin kuin sen parhaan motivaation, kun vaikka sä olisit kuinka kova tyyppi, niin sä oot silleen, no ihan sama mitä mä teen, niin mä voin vaan niin kauan kuin Heath keikkuu tuolla, niin mä voin vaan saada hopeeta.
Plus, että se on nyt, varsinkin katsojien kannalta ihan vittu.
Se on se toinen. Niin. Se on se, että se tekee lajista tylsää seurattavaa. Tekee. Kaikki tietää sen, että vittu, että no niin kauan kuin toi niin kuin hallitseva mestari on tuolla, niin... Se voittaa pelkällä niin kuin vanhalla meriitillä.
Joo, just näin.
Niin toi on sekä kilpailijoiden että fanien kannalta niin paras juttu, mitä voi tapahtua, että tuomaroidaan päivän kondiksen mukaan. Se niin. Tekee siitä paljon jännittävämpää ja se motivoi kilpailijoita yrittämään parhaansa.
Tämän vuoden olympiassa siis oli paljon hyvää.
Joo, oli.
Enemmän kuin monessa aikaisemmassa.
Joo. Ja toki niin kuin vielä se, että se oli aika hyvin sanottu, että kun, mikä se oli se AMI, American Media International tai joku, mikä vittu se lehti. Ne, jotka osti niin kuin Vaderin jossain kohtaa pois, ja sitä kautta ne, koska Vader omistaa Mr. Olympia, niin sitten ne hommas myös sen. Niin kato, kun AMI omisti Olympian aika pitkään, niin nyt jos Jake Wood ei olisi ostanut Olympiaa vuosi sitten, niin tällaisena koronavuonna, jos AMI olisi edelleen omistanut Olympia, niin sitä ei olisi vaan järjestetty.
Se muuten niin sata, just näin. Kyllä.
Siis se on silleen, ne olisi vaan katsonut, että ei mitään järkeä, että me ei saada tästä rahaa.
Joo,
totta. 2020 ei ole mistään Olympiaa.
Joo.
Niin sen takia tollainen, että joku Jake Wood, joka on kuitenkin niin kuin henkeä veräjän kehorakennusfani, niin se oli silleen, että nyt vittu pistetään tapahtuu tää. Niin se oli niin kuin hieno homma. Ja sitten just toi, että se mun mielestä tuomarointi oli kauttaaltaan hyvä. Ainoa, mikä koko viikonloppuna mun mielestä oli vähän outoa, niin oli se women's fysiikin, että se jäi hopeelle, se Shanique Grant, se ihan friikki, se joka on ihan selkeästi paras niistä kaikista. Et mä en tiedä, mitä siinä nyt sitten kävi. Mutta...
Mä en paljon en seurannut, mutta sen mä tiedän, että se oli suomalainen Noora Mähönenkin saamassa. Se on aika kova juttu, se on hyvän näköinen fysiikaltaan.
Niin siis se on siellä bikinissä, mutta eikö myös Pajulahti ollut ihan fitneksessä? Vai siis onko mä ihan väärässä?
Nyt on paha sanoa.
Niin kato, kun mä en niitä naisten sarjoja silleen niin varsinaisesti katsonut.
Joo. Se, että siinä on ihan aidosti, niin kuin, se, mun mielestä se mähäisen suoritus on kova, kunhan se, niin kuin, se bikini on aika kilpailtu laji.
On, ja sitten sehän on voittanut niin kuin pro-kisoja mun mielestä.
Joo.
Sillähän se on sinne olympian
niin,
satana päässyt.
Niin, sillä se paikkansa sinne on saanut. Tosi hieno juttu.
Mutta se oli niinku hieno olympia ja sekin oli, okei, siinähän oli se, että ne laski yhteen niitä jos puhutaan yleisestä olympiasta, niitä alkukilpailun ja finaalipäivän niin kuin pisteitä, ja se määritti sen loppusijoituksen, niin se muun muassa selittää, minkä takia Hadi Chupana oli vasta neljäs.
Joo.
Koska sehän oli kautta linjan, niin se sai hopeasijoituksia finaalissa. Mä olisin laittanut niin, sen niin kuin ihan heittämällä hiitin edelle, mutta hiiti oli kato alkukilpailussa pisteessä
niin,
korkeammalla.
Niin totta, joo, aivan ynnältiin sen
sitten. Et se, mutta et se oli siisti olympia silleen. Ja se luo sitä niin kuin jännitystä nyt oikeasti.
Tulevaisuuteen sitten.
Niin, että kuka tahansa voi voittaa, kun tulee vaan parhaassa
kunnossa
sinne.
Hienoa. Pitäisikö he mennä kyssäreihin nyt?
Nyt voitaisiin silleen, että ei tulisi niin kuin toista kertaa putkeen nolla kysymyksinen Q&A.
Huolissaan tästä. Aloitetaanko? Aloita sinä.
Hei, meillä ei ollut heinäseipä sieltä olla haasteen hypynöitä.
Ei helvetti. Jätetään ne ensi kertaa. Tehdään pettymys kuuntelijoille. Haasteen hypynöt joko niin kuin jää ensi kertaa tai poikkeuksellisesti jakson loppuun. Mutta nyt me on pakko ottaa noita kyssäreitä. Me alkaa muuten hävettää.
Mä halusin vaan saada sen, tiedätkö, sen Benny Hillin musiikin.
No niin, okei. Mennäänkö nyt läpi?
Okei, no sitten mennään Q&A. Ei mulla ole niin hirveästi mulla aikaa edes treenata.
Koeta pinnistellä.
Eli nyt kaivetaan täältä vanhoin podcast 36, eli 10 jaksoa vanha. Nämä on varmaan näille itse kysyjille edelleen todella ajankohtaisia.
Joo, no, kyllä.
Mutta silleen niin kuin mielenkiintoisia aiheita, eli Teemu Särki. Vedin tuossa diettiin jokuisen kuukauden, kun oli vähän ylimääräistä kertynyt, ja lopetin sen noin puolisen vuotta sitten, kun paino ei enää liikkunut alaspäin, niin nälkä oli pohjaton. Tästä tosiaan nyt se puolisen vuotta, ja ilmeisesti tällä hetkellä puolitoista vuotta, olisiko? Ja nälkä yhä läsnä koko ajan, vaikka rasvaa kertynyt huomattavasti etenkin keskikroppaan. Salilla yhä on treenannut ja tuloksetkin kasvanut lineaarisesti, mutta sellainen palava into treenaamiseen, mikä ennen ollut, on nyt ollut kadoksissa myös. Okei, lepoviikot ja kevennykset pidetty säännöllisesti. Osaatteko sanoa, mistä johtuu tai mikä voisi olla syynä? Onko leptiini kautta insuliiniresistanssi mahdollinen, jos dietti oli liian raskas kropalle? Ja miten tuota leptiiniresistanssia kannattaisi lähteä parantamaan, jos tämä kyseessä? No, tämä viimeinen kohtahan on itse asiassa ihan päinvastoin.
Niin.
Eli jos sä oot vetänyt liian rankan dietin, niin se yksi asia, mitä se vähintään silti parantaa, se vaan se, että sä pudotat rasvaa ja oot alikaloreilla, niin on nimenomaan leptiini kautta insuliiniherkkyys.
Joo, just näin.
Eli se ainoa olosuhde, ainoa tilanne, missä sulla voi kehittyä ensin muistaakseni leptiiniresistanssia ja sitten myöhemmin, jos se kroonistuu, niin se yleensä menee käsikädessä insuliiniresistanssiin kanssa, niin on se, että sä oot ylipainoinen pitkään.
Niin, just näin.
Koska se on se olosuhde, missä sulla, kun sulla on täydet rasvasolut, sulla on liikaa rasvaa kropassa, niin täydet rasvasolut tuottaa enemmän leptiiniä. Ja se johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että kun siihen se leptiinisignaali, aivot tunnistaa siitä vaan niin kuin tiettyyn rajaan saakka, että vaikka sä puskisit sitä tuplamäärää jossain, kun sanotaan, että sulla on 20 pinnan rasvoissa, sä oot jo saavuttanut sen, että aivot on silleen, että no niin nyt meillä tulee täys leptiinisignaali.
Joo.
Niin vaikka sä söisit itse siitä vielä 10 kiloa lihavammaksi, niin ei se on vaan niin kuin, että sitten se vaan vetää siellä tapissaan se leptiinisignaali, mikä aivot havaitsee. Ja itse siinä käy se, että jos sä saat liian suurta leptiinisignaalia tai sitä tappi leptiinisignaalia liian pitkään, niin silloin siihen voi syntyä se resistanssi.
Joo, eli tämä on just niin kuin Utti sanoi tuossa, niin dietillä nämä on nimenomaan käänteisesti.
Jeps.
Tapahtuu, että siellä on insuliini ja leptiini herkkyys paranee, mutta ainoa mikä se dietillä tai dietin jälkeen se leptiinin kanssa voi olla ongelma on se, että jos siellä on nopeasti lihottu, että vaikka se ei vielä totta, olla niin kuin absoluuttisesti kamalla lihavia, mutta jos sitä rasvaa kertyy niin kuin suhteessa aikaan, niin todella äkäisesti, niin se saattaa sen leptiinin signaloinnin kanssa olla ongelma, koska se leptiinihän tavallaan että sitä, tai sen erityksen kanssa ongelma, koska se rasvasoluissa tosissaan erittyy leptiiniä, mutta se ei ole niin kuin riippuvainen tavallaan sitä kokonaisrasvaprosentista, vaan enemmänkin siitä, että mikä on niiden yksittäisten rasvasolujen täyttöaste.
Niin, siis miten jos, suuria ne
niin,
on.
Et jos sä sit lihot tosi nopeasti, niin siellä voi olla sitä, että siellä saattaa sitä, jos sitä rasvaa tulee niin kuin äkäiset nopeassa aikavälillä paljon, niin siellä saattaa sitä rasvasolujen hyperplasiaakin esiintyä.
Jeps, ja se on ongelma, koska silloin se tarkoittaa, että sulla on isompi määrä rasvasoluja,
just nämä, mitkä on kuitenkin vajaalla täytöllä.
Yes, elikkä, ne on pienempiä.
Joo, eli siellä...
Eli sulla on sama määrä kokonaisuudessaan rasvaa kuin aiemmin, mutta nyt sun yksittäiset rasvasolut on entistä pienempiä, ja se on vaan se niinku yksittäisten rasvasolujen koko kautta, että miten täynnä ne on, niin se määrittää sen leptiinin tuotannon aika pitkälti.
Niin sitten tuossa on semmoinen epäkiitollinen tilanne, että sä oot niinku samoissa rasvoissa kuin esimerkiksi ennen diettejä, jos on tosi nopeasti tapahtunut se rasvakudoksen kertyminen, mutta sulle ei ole samaa leptiinin erittämisen tasoa siellä.
Mm, aivan.
Ja se on huono asia, koska että sä saisit sen, koska silloin sulla on nälkä. Mm. Sä oot niinku lihonnut tai kerännyt sitä rasvaa, mutta sulla on edelleen nälkä, koska tavallaan leptiinin muodostumisen seurauksia, että kun se signaali välittyy sitten kohdesoloihin, niin siellä ei tapahdu niitä hyviä muutoksia, jolloin sä joudut entisestään kasvattaa sitä suhteellista solun täyttöastetta. Että se nälkä ikään kuin lähtisi pois sieltä ja ne muutkin ne positiiviset mekanismit alkaisi toimia, mitä leptiini sitten saa aikaa. Eli se normaali olotila on, hormonaalisesti pitää olla vähän lihavampi.
Jeps, ja se, tästä me ollaan puhuttu, niin kuin, että tämä on se, mitä kannattaisi viimeiseen saakka välttää, koska tuo periaatteessa ihan mahdollinen mekanismi sun body fat set pointin pysyvälle nousulle.
Näin.
Siis ei siitä oikein, ei sitä paras sanoa suoraan vaan.
No joo, kyllä.
Niin. Mutta tässä tapauksessa, koska niinku, tässä kuulostaa, että se on vetänyt, niinku, oli dietti, sitten se lopetti sen, kun paino ei enää liikkunut alaspäin ja nälkä oli pohjaton, niin nyt ei ole niinku enää intoa treenaa ja tolleen noin, niin se kuulostaa enemmänkin sellaiselta ehkä niinku dietin jäljiltä olevalta niin kuin ylirasitustilalta, vaikka siellä olisi lepoviikkoja kevennyksiä pidetty, koska se ei välttämättä yhdellä tai kahdella sellaisella kokonaan lähde pois, jos se on useamman kuukauden aikana tullut. Ja siinä voi myös samaan aikaan olla just sitä sellaista, ei varsinaisesti leptiini- tai insuliiniresistanssiin liittyvää, vaan sellaista, että sulla on esimerkiksi kilppari tai aineenvaihdunta muuten yleisesti ottanut vähän osumaan sen dietin aikana. Ja se ei ole ehtinyt palautua sieltä. Se on mahdollista.
Kyllä.
Sillä ei ole mitään tekemistä, niin kuin, että sulla olisi leptiini- tai insuliiniresistanssia tai vastaan.
Ja todennäköisesti noita asioita siellä on myös realisoitunut, koska nyt puhutaan aika pitkästä dietistä. Tässä on niin kuin joku sen kuukauden. Niin se alkaa olla niin pitkä aika yhtäjaksosta diettiä, että siellä on ihan varmasti tapahtunut sitä sopeutumista.
Niin käytännössä se on metabolis-hormonaalista sopeutumista miinuskaloreihin ja alempaan rasvaprosenttiin. Siellä on se iso liuska niitä eri asioita, mitä tapahtuu. Pääosin ne reversoituu siinä kohtaa, kun sä taas otat rasvaprosenttia rauhassa ylöspäin ja lepuutat kroppaa pikkasen niin kuin, ja niin edelleen. Mutta se voi olla, että siinä kestää aikaa.
Kyllä.
Toki tässäkin se sanoi, että sillä oli puoli vuotta mennyt siitä, että se... Että jos on puoli vuotta jo dietin päättymisestä kestänyt edelleen tollaset, niin silloin se ehkä niinku kieli siitä, että siellä saattaisi joku, sanotaan joku, mä heitän ihan vaikka joku subkliininen hypotyreoosi esimerkiksi saattaisi olla silleen, että se kilppari edelleen vetää vähän niin kuin, että se yrittää käskyttää, mutta sieltä ei tule hirveästi läpi. Siellä on paljon mahdollisuuksia, mutta että se, kyllä se pitäisi puolessa vuodessa jo, varsinkin jos rasvaprosentti noussut takaisin ylös.
Kyllä niin se, pitäisi se olla normalisoitu kyllä sieltä. Et ehkä olisi syytä vähän varmistaa se, että onko siellä niin kuin...
Ja tässä kohtaa sitten se on se, että sen sijaan, että sitä kyselee no, meiltä, jotka vastataan siihen vuosi jälkikäteen.
Niin.
Niin kyllä varmaan Teemu Särki on toivottavasti käynyt jo tässä vaiheessa jossain verikokeessa tai jossain, että siellä kannattaa kartoittaa niin kuin kilpparit ja testot ja kaikki tällaiset. Ja sitten toinen on se, että silti se, että vaikka pitäisit yksittäisiä lepoviikkoja tai kevennyksiä, ne ei välttämättä ihan niin kuin heti tuota, koska se, jos se on syntynyt usein kuukauden aikana sellainen krooninen ylirasitustila, niin se voi vaatia myös vähän enemmän sitä keventelyä.
Just näin.
Mutta se, mitä voidaan sanoa varmasti, että ei tai no hyvin varmasti, että ei ole leptiini tai insuliiniresistanssia.
Se kuulostaisi todella oudolta.
Joo.
Jani kysyy, mutta tämä seuraava kysymys on vähän tämmöinen, että me ei kyllä lähdetä tätä perkaa sen tarkemmin, kun täällä on ollut sitten jo ihan lääkärin diagnoosikin, mutta voidaan nyt lukea tämä kuitenkin.
Niin.
Että näin alkuun totean, että uskon teille löytyvän aiheesta varmaankin jotain omakohtaista kokemusta, tietotaitoa ja voin saada hyviä vinkkejä, asia minulle todella tärkeä. Eli olen siis 13-vuotiaasta asti kärsinyt iskiaskivusta ja nyt 26-vuotiaalta on leikattu prolapsi S1 ja L5 välistä ja nyt hiljattain myös L4 L5 välistä. Päädyin kummallakin kerralla leikkaushoitoon, koska oireet olivat sen verran ilkeät ja paraneminen ei tahtunut tapahtua itsestään. Kaikillahan nuo prolapsit häviää valkosolujen syödessä ylimääräisen kudoksen pois ja näin poistavat hermapinteen, millä paraneminen voisi olla lääkärin mukaan todella hidasta. Molemmat pullistimet ovat tulleet hiirin hiljaa, pikkuhiljaa, ilman mitään loukkaantumisia, ei myöskään tupakoille ylipainojen TMS, mikä voisi edistää prosessia. Lääkärin mukaan minulla on nikamavälilevy sairaus, mikä altistaa pullistumille helposti. Eli se on diagnosoitu jo. Miten neuvoa saa sitten antaa tulevaisuutta varten, että pystyisi välttämään uusilta pullistumilta? Se oli taustaa 10 vuotta ja tiedän keskivartalon kunnolla on todella tärkeä yömä. Se olisi teille jotain annettavaa vinkkejä ja suosituksia. Ties kaikki podcastit kuunnellut. Kun nämä on just näitä, että ei, nyt kun siellä on varsinkin tuo diagnoosikin tehty vielä, niin uskoisin, että siellä on niin kuin lääkäri antanut niin kuin tavallaan jonkunnäköiset suositukset myös se harjoittelun suhteen, varsinkin toivottavasti ohjennukset niin kuin hyvälle OMT-fyssarille.
Jeps.
Eli kun tässä on kuitenkin nyt, niin kuin sanoin, kun se on diagnosoitu, siellä on ihan aidosti niin kuin, nyt alttius sille sairaudelle, niin kyllä olisi ehdottoman tärkeää, että siellä niin kuin sitten terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa pohditaan yhdessä noita.
Että niin, totta kai eikä nämä parin Bro Science-idiootin niin, podcastissa.
Just näin. Voisi nyt melkeinpä sanoa, että siitä tuskin mitään haittaa, jos niin kuin varovasti sitä keskivartaloa ja ylipäätään niin kuin tavallaan keskivartalo kautta selän niin kuin lihaksia, jotka vaikuttaa siihen vartalon ryhtiin, eli näitä ryhtilihaksia pitää hyvässä kunnossa, niin ei varmaan haittaa. Mutta no ei selkeästikään riitä, koska hän on niin kuin ollut tietoinen tuosta jo. Ja on varmaan luulisi, että on varmaan sitten tehnytkin asialle jotain. Että me ei kyllä uskalla sunkin puolesta veikkaa, että ei voida alkaa antaa sen.
Kato, kun meistä kahdesta sulla sentään on se fyssarin pätevyys.
On.
Antaa tähän jotain. Niin, mulla ei ole edes sitä. Eli mulla on ihan puhtaasti bro science, niin mä en lähde koskemaan tällaiseen, koska siinä on just niin paljon tuollaista. Se on eri asia, jos olisi joku jo ns, että ei olisi enää olemassa kliinistä vaivaa.
Niin.
Tiedätkö, että siellä olisi sellainen, mikä kuuluu enemmänkin lääkärille hoidettavaksi, niin se olisi jo niin kuin poistunut ja nyt pitäisi vaan sitten keksiä vaikka, että miten periaatteessa jo terveiden kirjoissa oleva tyyppi pystyy alkaa taas.
Kyllä.
Vaikka kasvattaa jotain etureisiä, kun tietyt ja tietyt liikkeet on suljettu pois tai jotain. Se, sellaiseen pystyisi, mutta en mä lähde tällaiseen tosissaan koskemaan, koska
joo, koska siinä voi mennä sitten pahasti myös väärään suuntaan tuossa. Se vaan tietää, että on niinku tavallaan, kun toi on niinku tosi stressaava tilanne kyllä Janille, eli kysymyksiä esittäjälle, että noin niinku perustavaa laatua olevat ongelmat niinku välilevyjen kanssa, ne on raskaita, kun ne vaikuttaa ihan arkielämäänkin.
Siis ihan peruskävelyyn.
Niin, että se on, voi mennä semmoiseksi, että mulla on joskus itsellä, ei toki näin pahoja ollut, mutta on 2 kertaa niin ollut aika äkäinen välilevyn pullistuma, niin ei ole pystynyt kävelemään kuin takaperi.
Koska
se on siinä asemassa, että joudut niin nostaa jalkoja, kun sä kävelet, takaperin eteenpäin. Niin kyllä mä sanon, että se ottaa, niin kuin, alkaa pikkasen korventaa niin kuin sieluun. Puhumattakaan sitten siinä, että jos vielä on niinku treeniintoja ja haluaisi treenata kehittävästi.
Mutta kun siinä on vaan just, että silloin se rajoite on, sä vaan et ole silloin terve treenaaja, vaan sulla on isompi ongelma, mikä sun pitäisi saada niinku perustason kuntoon ennen kuin sä voit miettiä, että no mitä mä pystyn kasvattaa hauista tai jotain, tiedätkö, niin kuin jalkoja tai jotain tuollaista.
Mutta totta kai, kato, kun henkilö selkeästi on innokas ja haluaa treenaa, niin ei sitä voi vaan kytkeä sitä ajatusta pois sieltä, että nyt unohdetaan reeni ja mennään tämän ehdoilla. Että se, vaikka et sitä pystyisi tekemään, niin kun, et pysty treenaamaan kunnolla, niin se kyllähän se rasittaa.
Mutta siinä on silti, mun mielestä siinä on aina, ei edes tässä tilanteessa, vaan yleensä, jos sulla on joku vamma, vaiva, loukkaantuminen, mikä selvästi estää enemmän tai vähemmän sellaista, no, terveen ihmisen treenaamista, mikä on rajoittamatonta, pois lukien tyhmät jutut.
Niin,
mun mielestä siinä on sellainen, että jos sä vaan hyväksyt sen todellisuuden mahdollisimman nopeasti, että mä en ole nyt ihan täysin samalla lähtöviivalla tässä, kuin että jos mulla ei olisi tätä ongelmaa. niin silloin kun sä hyväksyt sen, sä asetat sen sun baselinein tavallaan siihen lähemmäksi, mikä on sun todellisuus, kuin se, mitä sä haluaisit, että sun todellisuus on. Mm. Niin sen jälkeen se tavallaan kaikki, mitä sä pystyt niiden rajoitteiden puitteissa tekemään, niin tuntuukin pikemminkin se, hei, no mut vittu, mä pystyn esimerkiksi tekemään tätä ja tätä liikettä.
Niin.
Ja tätä ja tätä. Ja näillä ja näillä toistoalueilla, niin kaikki tuntuu positiiviselta verrattuna siihen, että jos sä tavallaan kiellät sen, että ei vittu, ei, mun pitää pystyä edelleen treenaamaan, niin kuin mulle ei olisi tätä ongelmaa. Niin sitten sä aina, kun sä huomaat, no mut kun mä en pystykään, niin sulle tulee joka päivä vastaan sellainen, no vittu, mä en pysty tätäkään tekemään.
Se on totta, se tekee siitä olotilasta hirveän rajoittuneen. Eli silloinhan sen aidosti kokee, että sä olet niin kuin jatkuvasti tekemisessä sen vaurion kanssa, eli sä et pysty siihen, että tämähän, mutta toi on aika vaikeaa, kun tuossa niin kuin hänellekin, niin siinä on varmaan niin kuin miellyttävästä intohimon asiasta kyse, toi, eli harjoitella, niin se vaatii kyllä vähän semmoista itse tutkiskelua ja se prosessi, että sen hyväksyy sitten, se ei välttämättä tapahdu kaikilla ihan hirveän helposti. Kyllä on niin sympatiat on hänen puolellaan.
On, mutta ei tuollaisesta, koska tuossa meillä ei niin kuin kompetenssi riitä
ei,
siihen.
Ei valitettavasti. Mm. Voi kun riittäisikin, mutta hyvä OMT-fyssarinen voi olla niin kuin kohtuu hyvä investointi tuossa kohtaa.
Joo, ja sitten just tämä, että tavallaan kaikki, mitä pystyy sen vaivan puitteissa tekemään, niin pitäisi mieltää pikemminkin plussaksi kuin keskittyä kaikkiin asioihin, mitä ei pysty tekemään sellaisena, että no vittu, tätäkään ei pysty, miksi tämäkin on viety? Siis tiedätkö, se niin kuin tavallaan se, onko tämä nyt sitten tämä perinteinen kliseeni, että lasi ei ole puoliksi tyhjä, vaan puoliksi tyhjä. Siis tämä haista paska. Mutta siis tavallaan kuitenkin sama asia.
Niin, onhan se joo.
Niin.
Otetaanko seuraava kyssäri?
Joo, hei, nyt me päästiin podcast 3.8.
Joo.
Eli 3.7 ilmeisesti me ollaan jo purettu ne kyssärit jostain syystä. Anni L. Heräämisestä puheen ollen tuli mieleen kysymys, onko terveellä ihmiselle lihasmassa kasvatuksen kannalta sitä parempi, mitä enemmän saa unta, vai onko tässäkin joku ennäs optimi?
Tämä on jännästi muotoiltu kysymys. Tavallaan vois miettiä näin, että terveellä ihmiselle on sitä parempi, mitä enemmän, jos puhutaan niin yöunista näin, niin, eli siis niin. Se on aina parempi, eli käytännössä tarkoittaa, että silloin sitä tilannetta, että sä menet nukkuu, kun sä väsyttää ja heräät ilman kelloa.
Just näin, joo.
Niin silloin se tarkoittaa, jos vaihtoehtona on niin kuin ikään kuin saada joku tuntimäärä, mutta sä kuitenkin heräät kelloa.
Niin, eli sä asetat sen silleen,
niin, että se on okay, niin keinotekoisesti annettu se, että kun on aika paljon tutkimusluettuja,